Salamo, fahavalo amby efapolo amby zato. Fiantsoana izao rehetra izao hidiran'Andriamanitra. Aleloia! Midiraha an'i Jehova ry any an-danitra, midiraha azy any ambony, midiraha azy ry anjelin'ny rehetra, midiraha azy ry miaramilany rehetra, midiraha azy ry masoandro mambolana, midiraha azy ry kintana mazava rehetra, midiraha azy ry lanitry ny lanitra ary anareo rano ambonin'ny lanitra. Aoka hideran'ny anaran'i Jehova ireo, fa izy no nandidy dia ary ireo. Nampitoetra ireo mandrakizay dori izy, nomen-dalana ireo ka tsy mba mihoatra. Mideran'i Jehova ity an-tany. Ianareo dragona sy ianareo rano lalina rehetra, ny afo sy ny avandra, ny ora-panala sy ny zavona, ny rivotra mahery izay mangatoa ny teniny, ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, ny hazo fihinam-boa sy ny sedera rehetra, ny biby dia sy ny biby fiompy rehetra, ny biby mandadina mikisaka ary ny vorony manidina, ny mpanjaka amin'ny tany sy ny vahoaka rehetra, ny mpanapaka sy ny mpitsara rehetra amin'ny tany, na ny tovolahy na ny tovavy, na ny antitra na ny tanora, samy midera ny anaran'i Jehovah avokoa, fa ny anarany ihany no misandratra. Ambonin'ny tany sy ny lanitra ny voninahiny ary manandratra tandroka ho an'ny olona izy, dia fiderana ho an'ny olo-masina rehetra, eny, ho an'ny zanak'Israely, firenena akaiky azy. Halleluja!